Gennem længere tid, der har jeg lyst til at lave en udsendelse med Susanne Tranekær. Og for et halvt års tid siden, der har vi aftalt tid og sted, men Susanne kom ud for endnu en voldsom helbredsmæssig udfordring med store smerter til følge, som vi måtte aflyse. Ja, faktisk har de sidste mange år været en stor helbredsmæssig udfordring for hende. Sådan at man uværligt tænker, hvordan kan den lille, yndige kvinde, som endnu ikke er fyldt 50 år, overhovedet stå sine ben? Vi undgår ikke at komme ind og en snak om vores velfærds- og sundhedssystem, hvor godt og ondt. De valg, vi træffer, eller andre træffer over vores vegne, kan være svære at overskue, men konsekvenser kan være fatale. Man kan sige, at alt har en konsekvens, hvor godt eller ondt. Igennem år, der har jeg med forundring set, høre og lære om den ubalance, der synes at være i vores velfærds- og sundhedssystem. Og jo, vi er bare menneske. Det er her for at lære og lade vores håb, at vi bliver bedre til at træffe sunde valg for os selv og for andre, hvis vi der kan få lov. I Susanne Tranekær, der oplever jeg en kvinde, der ønsker at tage ansvar og forholde sig til det liv, hun har nu. En kvinde, som også har et budskab. Mit navn er Vera Elas. Velkommen til. Susanne, de sidste 16-17 år har du været meget udfordret med sygdom og helbred generelt. Men det er som om, at så snart du er lidt afnår igen, så har du glemt alt om, hvad du har været igennem. Hvad gør du, og hvordan kan det gå til?
Jamen altså, det er jo nok sådan, når man har været igennem så meget, og i så mange år som jeg har, så lærer man at overleve det. Og man lærer nok også ting, hvad er vigtigt. Og man lærer også ting, hvad kan man gøre for at komme ovenpå igen. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man siger til sig selv, det her, det skal ikke ødelægge dit liv, fordi så har du ikke noget liv. Så i de perioder, hvor jeg har det godt, det vælger jeg simpelthen at leve fuldt ud og sige, skidt pyt, det kan godt være, jeg er syg. Men altså, det er jo mig og ikke sygdommen, det skal styre mig. Og det er nok en af de ting, jeg vælger at sige, at, og det er jeg så bare blevet god til.
Ja, du virker så glad også.
Jeg har simpelthen besluttet mig for, at glæde, det skaber så meget godt i ens liv. At hvis jeg skulle leve af det negative, så ville jeg ikke leve, så hvad skulle jeg være her for så? Jeg har så meget godt i verden. Jeg oplever mange gode ting, selvom jeg er blevet syg. Ja.
Vi får jo kun et lille udpluk med din fascinerende historie med i den her udsendelse. Men lad os starte der, hvor du er selvstændig, er gift og har to drenge.
Jamen, jeg har været frisør i mange år, og elsket det fag, og kan sådan set stadig godt lide faget. Men vi arbejder, de ting frisører står med, det er faktisk noget, som malere ikke har stået med de sidste 60 år. Og derfor så er vi meget udfordret, især på afblejningsmiddel. Det er simpelthen nogle stoffer i, som går ind og ødelægger os. Og det gjorde så, at jeg kom til at hoste meget. Jeg hostede faktisk så voldsomt i flere år, at til sidst var det en læge, der sagde ude på Haderslev sygehus til mig, om jeg ville ligge i en lungemaskine, eller om jeg ville begynde at tænke på at stoppe. Fordi det her, det gik ikke mere. Og så kom jeg så op til arbejdsmedicinens klinik op i Vejle. Og det var faktisk dem, der fortalte mig mere om det der afblæringsmiddel, og fortalte dem om, hvor slemt det stod til med frisør, for jeg var faktisk ikke klar over det. Og for han fortalte, at det kan godt være, at I står med udsugning og alle de ting i dag, og jeg har aldrig stået uden udsugning, så jeg er ikke engang en af dem, der har prøvet det. Men det er bare, jeg er bare en af dem, der i hvert fald bare slet ikke kunne tåle det. Han startede mig så op på noget, der hedder på Binyrbar Kommune, også kaldt koordination, det har det begge navn.
Og, men han, for Vejle.
For Vejle, ja. Arbejdsmedicinsk. Ja. Men han kunne simpelthen, han syntes, det var for slemt, det her. Så han valgte simpelthen, det havde jeg en kvindelig læge i Vojens, han valgte simpelthen at sende mig tilbage til hende og bede hende om straks at henvende mig til Odense sygehus. Det glemte hun så i 3 måneder. Det endte så med, at jeg kontaktede den læge tilbage i Vejle, en mand, der hed Ib, og han var virkelig en dygtig læge, jeg var virkelig glad for ham. og han sørgte sig for, at jeg faktisk kom ret hurtigt til Odense. Og så da jeg kom til Odense, satte de mig op, og det mange gange det dobbelte af Binio Bakumon. Og det var ligesom, det var ingen ende her, og jeg havde mange forskellige læge, hver gang jeg var til kontrol, og sådan noget, så var det en ny læge, og sagde, jamen vi fortsætter lige lidt endnu, fordi du er ikke klar til at komme ned endnu, og det er for farligt endnu at gå ned, og så videre, og så videre. Og sådan blev det faktisk ved i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Men så, jeg fik det i 11 år, men selvfølgelig har jeg også selv spurgt i de 11 år, men altid fået et eller andet besked. Og så i kraft af, at jeg blev mere og mere syg, så tænkte de, hun bliver mere og mere syg. Vi giver hende mere og mere binyrebarkhormon. Og jo mere binyrebarkhormon de gav mig, jo mere syg blev jeg.
Ja. Dit privatliv, det brænder også sammen, når du går fra din børns far. Og dit yngste barn er også super allergiker.
Ja, altså, ja, vi gik fra hinanden, da jeg begyndte at blive syg, og det har ikke noget med sygdommen at gøre. Det hele brændte lidt sammen, og jeg valgte at lukke salonen, og så valgte jeg at blive skilt, og vi har så et barn, som i dag er 22, men han er simpelthen født multiallergiker. Om det er noget med frisørfaget at gøre, det kan man så spørge sig selv om. Men alt i alt, det er i hvert fald, han har nogle intolerancer, han ikke kunne tåle, og det tidspunkt for 22 år siden, det var det ikke noget, man vidste meget om herhjemme. Og især ikke, fordi altså, det var ikke bare mælk og æg og gluten og sådan noget. Det var også nogle stivelseart og sådan noget. Så det var faktisk svært, og det skulle vi lære, og vi skulle lære at lave mad til, vi skulle lære at leve med det, og det tidspunkt var det faktisk ikke noget i Danmark, er det? Så det vil sige, at vi var meget i udlandet og skulle handle i udlandet i Sverige, i Norge, for overhovedet at skaffe de ting til ham. Og det var faktisk en læge, en professor, som var fra Sverige, som var at se på ham dengang, og som simpelthen fortalte os, at hans intolerancer og de ting, det var simpelthen noget, det var fra asiater, fordi den, sådan som vi lever heroppe, det lever asiater, ikke? Og det er simpelthen noget rent biologisk. Det er simpelthen ikke noget, du kan. Det er ikke noget, som du kan blive som det samfund, du vokser op i. Det er altså noget, vi har noget biologi i os, og det kommer vi ikke udenom.
Du lærer at takle det, men når jeg lige nævner det nu, eller I lærer at takle det, fordi det er jo ikke kun lige, det er jo hele familien, det er egentlig også dine forældre,
ja, det er jo
der kommer til at skal arbejde med det.
Ja.
Og når jeg nævner det, så er det jo fordi, hvor vanskeligt det kan være oven i din egen sygdom.
Ja, altså nu var det så heldigvis sådan, at hans, det stod værst til, imens jeg ikke var syg. Så man kan sige, at det tidspunkt der, hvor jeg bliver syg, det har vi så meget styr på hans, at det heldigvis ikke det er et problem. Altså, fordi at han er jo sådan set ikke, han har ikke gået i børnehave, han har ikke gået i dagpleje, ligesom alle andre børn. Vi har haft ung pigehus, og så har vi haft sådan lidt forskelligt til at hjælpe med at passe ham, fordi han ikke kunne komme i dagpleje. Men det er at blive syg, det er der omkring hans skolealder, eller i hvert fald et år til og sådan noget. Så man kan sige, at det tidspunkt er det heldigvis lidt mere ro på det med ham. Vi ved, hvordan det skal takles med ham. Og derfor så er det heldigvis ikke kommet på én gang.
Nej. Så der fik du lige set det lyse i
ja.
Det.
Ja.
Ja. Men det er så det, at du et tidspunkt, eller andet års tid er der finder du en ny mand, hvor du ligesom er over ben. Og indimellem arbejder forskelligt og tager ja. Nu en ny uddannelse.
Jamen, der finder jeg en ny en, og der prøver jeg, altså der, det ved man ikke endnu, hvordan det hele ser ud. Man kan bare se, at jeg har svært ved at holde til arbejde, og jeg har svært ved ting, når jeg er jo enormt træt, og hvad nu det hedder, jeg er i gang med en revalidering, og jeg arbejder lidt ved ham, fordi han har sin egen virksomhed, og det er rigtig, rigtig svært det hele, og især fordi, at og det tidspunkt, det er simpelthen så træt, så træt, så træt. Og det ender faktisk med i den periode, jeg bliver indlagt i 3 uger, og man ved faktisk ikke, hvad det er galt. De kan bare se, at jeg bliver dårligere og dårligere, men hvad det skyldes, det er simpelthen ingen, der ved. Og det ender så faktisk med, at han tænker, at det her kan simpelthen ikke passe. Så han går en aften i gang med at læse alle indlægsceller på alt medicin og prøver simpelthen at studere alt. Det ender faktisk med, at det er ham, der finder ud af, hvad jeg fejler. Og han ringer faktisk til Odense og siger, nu ved jeg, at hun fejler. Hun har en meget, meget svær diabetes, fordi det får man af kondition og af binyrebarkhormon. Og det var faktisk korrekt. Den var faktisk så slem, så den var faktisk dødelig. Så højt var min diabetes tal.
Ja, du rejser fra ham på et tidspunkt også på grund af holdning og, og sygdom og hans holdning til...
Jamen altså, han havde jo også den svære holdning, og jeg tror også, det er svært at leve sammen med en, det er syg. Fordi at når man ikke selv kan mærke det, og man bare kan se, at den anden bliver mere syg, og det var jo nok mere det der med, at jamen det var det der nok med det der med, at yder man det samme, og man kan jo ikke sådan se det på mig, jeg er syg, vel? Når man ser mig, så tænker man, hold da op, hun ser frisk nok ud. Så derfor, jeg tror, at den er svær for en anden person også at se, at den anden, det gav en masse fnider, og i et nyt forhold, som ikke er ældre og sådan nogle ting, det var det svært, så vi går hver til sit. Efter nogle år.
Men der har du så fået den nye uddannelse, hvor du har uddannet dig
til... Ja, som misbrugsvejleder. Jeg har også arbejdet lidt som... jeg arbejder nede i området lidt som misbrugsvejleder, og jeg kan virkelig, virkelig, virkelig godt lide faget. Men problemet er jo så igen det der med, at mit immunforsvar, det er så utroligt lavt, og når du arbejder med misbrugere, så har de som regel mange sygdomme. Og det vil jo så gøre, at jeg også var syg hele tiden, og i kraft af at nu bo i selv, jeg flyttede til Gram i december 2007, det stod jeg også selv med to børn. Og derfor så kunne jeg jo ikke, jeg havde jo ikke nogen på hjemmefronten til at hjælpe mig. Så derfor så var det også vigtigt, at jeg også samtidig tænkte på, at jeg havde altså også den familie derhjemme, som også skulle hænge sammen. Så derfor, jeg prøvede alt muligt, jeg har arbejdet med alt muligt, fordi jeg har altid sagt, at jeg kan lære alt. Og jeg vil ikke opgive. Og det vil jeg heller ikke den dag i dag. Men jeg er selvfølgelig også kommet til at være nødt til at se nogle ting i øjnene og blive mere realistisk, end jeg måske var på det tidspunkt. På det tidspunkt, det var det ikke noget, det kunne slå mig. Selvfølgelig kunne jeg arbejde.
Ja. Du har gennemgået rigtig mange ting, som indikerer, at det har noget med det binyrebark hormon at gøre. Du fik på et tidspunkt opereret dine øjne.
Ja. Det ligger sådan, at binyrebark hormon, det er rigtig godt for mange ting. Det er, at du bliver frisk, og du har det godt, og du kan en masse, og så videre. Men det har også så store konsekvenser, som noget medicin næsten kan have. Altså alle de voldsomme bivirkninger, det kan have, altså alt det, der ødelægger, det er voldsomt. For eksempel, jeg har fået grå stær. Jeg havde så voldsomt grå stær af at få det, at jeg måtte som nogen 40-årig, altså... Der måtte jeg simpelthen have mine øjne opereret omgående, og de tog mit kørekort ind til øjnene var opereret, fordi det var så slemt. De sad simpelthen på Vejle sygehus. Du kunne simpelthen køre bil med så voldsom grå stær, du har.
Og det mente de var binyrebark-hormon?
Det er binyrebark-hormon, og det står også på indlægscellerne, hvis du læser det, at det kan give grå stær. Jeg har så bare været så heldig at få næsten alle de bivirkninger, man kunne få, men det er jo noget med årrækken at gøre. Ja. At jeg har fået over 11 år, og så også, at jeg har jo ikke, jeg er en lille pige, jeg er ikke ret høj. Altså, jeg er en lille dame, ikke? Derfor, mængden i forhold til min størrelse, den har jo været alt for stor.
Ja. Så du har problemer. Din øjne fik du opereret, så har du problemer med dine tænder.
Problemet er med mine tænder, det er jo, at når du får så meget binyrebarkhormon, så alle dine spytkirtler i munden, de stopper. Og det vil sige, at du får en tør mund. Og det kan tænder ikke tåle. Det var det heller ikke nogen, der havde fortalt mig dengang. Og derfor så er det jo sket den ene ulykke efter den anden. Og derfor så har mine tænder det rigtig, rigtig svært. Jeg har rigtig mange ødelagt tænder. Og det er jeg rigtig, rigtig ked af, fordi jeg er faktisk en person, der har så pæne tænder og gode tænder. Jeg har faktisk ikke, altså, jeg har ikke hverken huller eller ødelagt. Altså, så det gør mig lidt ondt, at mine tænder har taget så meget skade af det.
Ja, de smuldrer faktisk.
Ja, de gør så.
Der var en anden ting, som man heller ikke rigtig har fortalt, og det var, hvis vi kom ind, og det om diabetes, fordi jeg kan huske, hvor du kom, havde været i Odense, og kom over og fortalt, hvad en læge havde så til dig.
Det var fordi, at da det så blev opdaget der, at jeg så havde fået binyrebarkhormon, så blev jeg sat over til en medicinsk afdeling i Odense, og hun kunne bare undre sig, fordi det vidste den hver. Hun kunne slet ikke forstå, at de overhovedet ikke havde at det ikke var blevet tænkt på det. Fordi binyrebarkhormon, diabetes, det hænger sammen.
Så det vil sige, du går ind imellem, måske stadigvæk, med en medicinsk diabetes?
Altså jeg går stadig med en medicinsk diabetes, den kommer jeg aldrig nogensinde af med. Og jeg kan ikke gøre noget, altså jo, jeg motionerer i dag. Det prøver jeg virkelig, og jeg holder min motion. og så videre, og jeg sørger for min vægt, og jeg tænker også over, hvad jeg spiser. Men jeg vil aldrig nogensinde kunne komme af med den, fordi den, det er en, jeg har blevet, det er en binjobarkhormon har genet mig. Og derfor, den kaldes medicinsk. Det skal ikke ret meget medicinsk til, så påvirker den. Får jeg et eller andet medicin, man ved ikke lige, hvad det er, så kan det påvirke det. Så har jeg diabetes, rigtig høj diabetes. Og så andre perioder, men så kan jeg have det så lavt, at jeg nærmest ikke har det.
Ja.
Så det kører meget forskelligt. Det kommer an på, hvordan min krop har det.
Altså, jeg har da aldrig vidst, at man kunne få en medicinsk diabetes.
Altså, det vidste jeg heller ikke, men...
Men Susanne, hvorfor tror du, at du har fået... Hvorfor tror du egentlig, at du har fået det binjobarkhormon i så mange år?
Jeg tror simpelthen, det er fejl på fejl. Da jeg kommer, det er jeg klart syg. Det er det ingen tvivl om. Ellers så har jeg jo slet ikke startet med at få det. Jeg hoster enormt meget. Jeg hoster så meget, at jeg kan jo slet ikke snakke. Jeg kaster op konstant hver gang, altså så meget. Så det er klart, at på det tidspunkt har de jo heller ikke begået en fejl ved at give mig binjobarkhormon. Fordi det standser det. Og det gjorde det jo også. Men jeg skulle have været stoppet med det igen.
Ja.
Men det er jo der, den store fejl er sket hos dem.
Ja.
Og det er jo et spørgsmål. Jeg tror ikke, det er jo ikke nogen, der har gjort det for at være ondt ved mig.
Nej.
Det er simpelthen fejl på fejl, forskellige læger, presset sygehussystem. Altså, vores system, det er simpelthen så presset. Det er så max presset.
Ja.
At det, den ene gør, ved faktisk ikke, hvad den anden gør mere. Nej. Og det er der, jeg tror, hele fejlen er startet.
Men du er jo selv meget ind og så sige stop, eller du har nogle helt andre fornemmelse med din krop, men man vil have et rigtig vildt lyt til det, sådan som jeg har forstået det.
Det var så, at efter at have fået binjobarkhormon i nogle år, også de store mængder, så begyndte jeg at få voldsomme, og det er så voldsomme smerter, jeg kan snart ikke beskrive det. Jeg kan nærmest beskrive som om, at jeg føler, at man tager min knogle, og så vrider man den,
ja.
Og så knuser man den,
ja.
Langsomt.
Ja.
Og sådan føles det. Og da jeg begyndte at få de smerter der, jeg skreg og skreg og skreg og skreg, og alle læger sagde til mig, hør her, Susanne, det kan ikke være inden for knoglen, det er for ledende. Du tror, det er for knoglen. Og jeg blev ved med at sige, det gør jo ondt der. Jamen, det gør det ikke. Det er op for din led.
Ja.
Og det, altså det har jeg haft over 13, 14, 15 år,
ja.
Hvor det har været så vanvittigt slemt.
Ja.
Men ingen læge har troet på mig. Så,
men Susanne, det kommer vi så, altså jeg synes, vi skal komme tilbage til lige netop det her, og et lidt senere tidspunkt. Fordi igennem hele din proces her, der har du jo her i sådan, der har jeg jo gennem flere år hørt det sige og fortælle om dit store ønske, at du gerne ville til Indien, hvor du er adopteret fra. Så jeg synes, vi lige skal tage den lille historie, så vi ligesom får den ind, fordi det er da så positivt, som noget kan være. Fordi du så jo altid, at jeg skal nok komme den gang.
Altså,
og det kom du. Så,
det har altid været min drøm i mit voksenliv. Mm. Ikke i min ungdom, men i mit voksenliv. Der fik jeg en stor drøm om at se det sted, jeg er ikke født måske, men jo alligevel det sted, jeg er fra. Der, hvor jeg kommer fra.
Mm.
Og det kunne jeg bare mærke, det blev vigtigere og vigtigere for mig. Og det blev især mere vigtigt, efter jeg blev syg, tror jeg.
Yeah.
At så begyndte jeg at få sådan nogle tanker om, at jeg kunne godt tænke mig at se stedet, og jeg kunne bare mærke, jeg havde brug for den ro. Det var ikke så meget det der med at møde ens forældre. Det var bare ved at se det sted, hvor man virkelig har været. Og hvor man faktisk er fra.
Ja.
Og så får jeg så heldigvis muligheden lige pludselig ud af det blå. Så kommer muligheden. Og det ender så med, at jeg tager min yngste søn Pierre med og min bedste kammerat Henning med. Og vi får så planlagt en rejse, som vi så prøver at planlægge i et par år. Fordi at i kraft af, at jeg er syg, så skal jeg have en ekstra godkendelse af mit forsikringsselskab. Og den er ikke sådan lige at få, når du ikke er rask længere. Det næste er... Jeg var ikke bare lige rejse, fordi jeg skal have en del medicin med, og det er morfin, jeg skal have med. Det tager du ikke bare lige med ind i et fremmed land. Så det var en hel masse formalier, det skulle laves, og en hel masse ting, det skulle ordnes, og vaccination, og alt hvad det nu er, når du rejser til sådan et udland, det er jo ikke usædvanligt med vaccinationer, selvfølgelig. Og vi kommer så afsted, og vi får den mest fantastiske tur.
Men du fandt ud af så mange ting inden.
Ja.
Prøv lige at fortælle om det.
Det var så, at inden vi skulle afsted der, det havde vi jo så begyndt at studere mine papirer, og jeg havde været inde og læse om, at adoptionscentrene, Nu er det kun dannet op tilbage, eller et stort, før jeg er adopteret fra Aarhus, og det var det to dengang, men de er så slået sammen. Og jeg ringer så til dem, fordi jeg kan gå ind og se, at de skal rådgive og hjælpe børn, der har været adopteret og sådan noget. Men det er intet at komme efter. Virkelig intet. Og så, jeg har det der navn på det der børnehjem der, og vi er faktisk ved at opgive og finde ud af noget. Og lige pludselig, bling, så kommer der op den, den fond, der hører under Kastan Home, altså det er det børnehjem, jeg hedder, så får jeg pludselig fat i den danske fond, og jeg kontakter deres formand, og jeg fortæller sådan og sådan, og han siger, det er helt korrekt, Susanne, det er sådan, det hænger sammen. Men jeg kan da sagtens lige prøve at etablere en kontakt for dig. Så det gør han simpelthen. Sådan til inden vi tager afsted, så har jeg etableret en kontakt til børnehjemmet.
Og du tror faktisk, at du skulle ind og finde et hospital, hvor du er født?
Ja, det er fordi, da jeg går i gang med alle de adoptionspapirer, der ligger, så begynder jeg at kunne se, at jeg har været på hospitalet i 15 dage. Det må være, der er lige til at finde. Ja. Altså, okay, du har været registreret på et hospital. Indtil, så der er der så en dame, som vi får forbindelse med. Og hun fortæller mig så, at Susanne, så enkelt er det ikke. Fordi den der store by, du er født i, der er der over 300 hospitaler. Det var ikke lige, det var slet ikke min tanke. Jeg tænker jo, Danmark og alle andre er, altså så mange hospitaler. Hvor mange kan der lige være, ikke? Men det var altså over 300, så det blev ikke så let. Og finde ud af, om det hospital overhovedet eksisterede mere, jamen, det er jo en by i Rusland. Altså, ja. Det kan du ikke bare, altså.
Nej.
Så den tråd, den døde lidt. Så ville hun faktisk gerne hjælpe os, mens vi var dernede, men det var for alt for svært også, fordi hvis jeg skulle på internettet, altså jeg ville jo slet ikke have råd til at komme på internettet, altså fordi det er så dyrt, når du står dit internet til og sådan nogle ting. Så det kom jeg sådan set ikke videre med. Men til gengæld, så oplevede jeg noget andet på børnehjemmet. Og det var faktisk, at vi var der første gang, og det talte vi med lederen, vi så børnehjemmet, og jeg var faktisk ret fascineret. Det er så meget kærlighed der. Altså, du kan mærke det på pigerne, de er trygge, og de er glade, og som de ikke har mig, det gør. Det er så fantastisk. Og anden gang, vi så besøgte dem, det var der helligdag, så det var ikke de sædvanlige personaler. Og der er der så en ældre dame, og hun, vi har en rigtig, 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 rigtig sød chauffør, som en privat chauffør, vi har lejet hjemmefra, og som også er vores bodyguard. Han hjælper os med alt. Og han er med inde på børnehjemmet, og hende der dame, der, hun kan kun indisk, så hende kan vi ikke tale med. Så hun går hen og spørger ham, hvem vi er. Og så fortæller han jo så, at jeg er adopteret fra børnehjemmet, og at jeg er adopteret fra Danmark, og sådan nogle ting. Og så spørger hun jo lidt mere til mig, og siger, han skal lige have lidt informationer ved min søn i hvert fald. Og så siger hun så til ham, jamen det er hende, der er kommet til Syddanmark. Så viser faktisk, hun kunne huske mig. Og hun har været med til at passe mig. Så hun viser os faktisk, hvor jeg bliver født om morgenen, hvor de finder mig hen om morgenen. Og der viser hun mig ud, fordi at de har bygget et nyt børnehjem men på samme grund. Men det gamle børnehjem står der stadig. Det er godt nok en ruin, men det er der stadig. Og så viser hun mig nøjagtigt, hvor det er, jeg har fundet mig.
Så du er et hittebarn?
Jeg er et hittebarn.
Ja.
Og hun siger, de ved, jeg er nyfødt. Også fordi, at hun siger, at de kunne se det på alt. Altså min navlestreng, alt. Det var et spørgsmål om timer, da jeg måske var født.
Og så får de der på hospitalet.
Ja, så får de mig nemlig på hospitalet.
Ja.
Og de vælger så at sige, jamen den der pige, hun skal jo navngives. Så de vælger at give mig navnet Nilima. Og det hedder jeg jo så faktisk i et stykke tid. Lige indtil jeg skal adopteres væk. Så finder lederen ud, hende der har børnehjemmet. Hende og hendes mand, de kunne ikke få børn i sin tid for mange, mange år siden. Og derfor valgte de at lave et børnehjem for børn. Så, fordi at, så kunne de give deres kærlighed til alle de børn. Så det var ren kærlighed. Den dame, hun havde hvert barn inde i hovedet. Hun ville kunne huske hvert barn, fortalte den lederen mig. Altså hun var død desværre for 1,5 år siden. Så jeg nåede desværre ikke at komme ind og se hende og tale med hende. Men hun havde hvert barn inde i hovedet, fortalte de. Hun ville kunne huske hvert barn og sige, jeg ved godt, hvem du er. Jeg ved godt, hvem du er. Det var fantastisk.
Ja.
Altså, det var så fantastisk.
Ja.
Og så fortalte hende der, lederen mig der også, at så der er der, ikke lederen, damen der, ja. Den ældre dame, hun ja. Fortalte mig så, at da jeg så skulle adopteres væk, så besluttede hun mig at give mig et nyt navn, fordi at Vasanta, det er et lokalt navn i Hyderabad, så ville jeg altid kunne finde hjem. Og derfor så blev mit navn ændret til Vasanta. Så da jeg kom herop, så hed jeg Vasanta.
Ja. Ja. Og jamen det er jo helt fantastisk historie den. Men der er lige det der ved det, at du var jo ret lille, da du kom til Danmark.
Ja, da jeg kommer til Danmark, der skulle jeg være 14 måneder. Men jeg er meget, meget, meget lille, da jeg kommer, og det er sådan lidt, det svarer ikke helt overens med et barn på 14 måneder. Jeg er godt klar over, at jeg er fra Indien, jeg måske er lidt mere udsultet og så videre, og indiske børn er måske ikke så store, men det her, det var ekstremt. Og det viser sig så, at i stedet for at være 14 måneder, så var jeg nok kun 3 måneder. Og det er en temmelig stor forskel, og det er så fordi, at i Indien, det må de ikke adoptere. I hvert fald på det tidspunkt, jeg skal ikke udtale mig om i dag selvfølgelig, men på det tidspunkt, der skulle du være over et år, inden du må blive adopteret. Så var det jo også lidt snilt at snyde lidt med fødselsdagen. Fordi så skulle barnet jo heller ikke være så længe på hjemmet.
Nej. Og det vil sige, at de ved faktisk jo hverken din fødselsdato, og i dine papirer står det forkert årstal.
Ja.
Ja.
Og de ved, altså det står, i min papir står det generelt mange fødselsdage. Altså det er lige helt fra den 10. april til den 25. november.
Ja, ved du hvad? Så det kan du ikke rigtig...
Nej, så det kan jeg ikke rigtig bruge til noget.
Men du holder en bestemt...
Jeg holder den 10., men jeg er sikker på, og det kunne jeg næsten også forstå på dem, at jeg har det den 15. april.
Okay.
Men ja. I realiteten, så kan jeg ikke sige det, nej.
Nej. Så er det også en interessant detalje omkring dit CPR-nummer.
Det er sådan, da jeg bliver adopteret herop til, så alle børn, som bliver adopteret, skal have danske CPR-nummer, fordi vi skal beregnes som et dansk barn. Men det begår Vojens Kommune fejl, og kommer til at give mig et udenlandsk CPR-nummer, og det har så stor virkning. Allerede da jeg skal døbes, der er det en præst, der siger til min mor og far, at det er noget galt med mit CPR-nummer. Og igen, da jeg skal konfirmeres, så siger den præst til mine forældre igen, at det er noget galt med hendes CPR-nummer, og min far han er oppe på Vojens Kommune mange gange for at spørge, hvad er det galt med det CPR-nummer? Vi har fået at vide flere gange nu, at det er noget galt med hendes CPR-nummer. Det kunne de bestemt ikke se. De kunne ikke se, hvad det var noget galt. Lige inden jeg fylder 18, det spørger han så for sidste gang. Nu vil han vide det, inden jeg bliver voksen. Om det er noget, han skal tage sig af, inden han skal give slip på mig, og jeg selv bliver myndig. Det er det ikke. Det viser sig så, at på et tidspunkt, så laver jeg mit efternavn om, fordi jeg har en mormor, som har et efternavn, som er ved at uddø, og derfor så vælger jeg og nogle også af mine andre fætter og kusiner at tage hendes efternavn. Og der opstår problemerne. Fordi der finder jeg så ud af, at det er noget galt med mit CPR-nummer. Det er et udenlands CPR-nummer, jeg har. Og ikke nok med det. Min adoptionspapir er lavet ikke helt rigtigt. Så imens jeg lever, må jeg gerne være i landet. Men når jeg dør, skulle jeg ud af landet. Altså, fuldstændig. Jeg forstår ikke, hvordan det kunne ske. Og det er faktisk noget med, at de mener, at det er noget, jeg selv skal ordne. Det ender så med, at amtet er lige... For amtet vil faktisk ikke hjælpe mig til at starte med. Men jeg kan ikke huske helt, hvordan det var ledes, men det ender i hvert fald med, at de kommer til at hjælpe mig med de papirer. Og jeg vælger at beholde mit CPR-nummer. Og så er det bare registreret, at det er et adoptions, at det er lavet en fejl, men jeg er dansk, men det er, har bare et udenlands CPR-nummer. Og det er så det, min søn måske også har, den første af mine sønner. Fordi at jeg er ikke gift, da Anders bliver født. Så han følger jo moren. Og det tidspunkt, der var det jo ikke gjort noget ved det forkerte CPR-nummer.
Nej.
Så vi er faktisk to, der har et forkert CPR-nummer.
Har han fået rettet noget?
Nej,
så alle,
han har heller ikke fået rettet sit.
Nej. Det er åbenbart ikke så nemt.
Det er meget svært, og jeg har snakket med ham om det, og jeg har også gjort, at han selvfølgelig også er registreret på samme måde, også at han er registreret under mig. Men og nu er han er jo ligesom 28 nu, ikke? Men altså, selvfølgelig har det været noget. Det er jo flere år tilbage, det her. Men han har været over 18, i hvert fald.
Ja.
Efter vi kom i det. Fordi de mange år, det slog mig ikke noget med hans. Det er jo kun mig selv, jeg tænkte på, inden jeg kom til at tænke, gud, du var da ikke gift engang. Og i Danmark, der følger barnet moderen, hvis man ikke er gift. Så det slog mig først mange år efter. Ja. Så, men han er stadig, som de siger, han er jo registreret og, som min søn, uanset det vil han være resten af livet, så derfor de vil altid kunne se, at han er ude af en dansk adoptivmor.
Ja. Ja. Men det var så dejligt at høre, at I har en rigtig god tur der. Det var bare lige det ved det med, at mens I var over Indien, eller i Indien, der fik du nogle problemer med dine smerter.
Det er sådan, når jeg før har været ude at rejse til de lidt varmere lande, så har jeg faktisk næsten haft det rigtig, rigtig godt, og faktisk næsten ingen smerter kunne mærke. Det kunne jeg pludselig i Indien.
Selvom så du fik medicin?
Selvom jeg fik medicin. Ja. Og det kom i den grad bag på mig. Og det gjorde, at vi måtte lave hele vores tur om. Fordi jeg kunne ikke klare det, vi havde regnet med, jeg kunne klare. Og det kom bag på mig at have brug for mere hvile og sådan nogle ting. Og derfor så, da vi så kommer hjem, der snakker jeg med, eller min læge, han siger, han kan godt se, at jeg ikke går ordentligt, og han kan godt se, at jeg har haft lidt flere problemer, end vi plejer. Derfor vælger han, så i februar, vi er afsted i oktober, og i februar får jeg så lavet den almindelige røntgen af knoglerne.
Og det er jo der, hvor vi har en aftale.
Det er jo der, hvor vi har
en aftale. Hvor du fik så mange smerter.
Ja, det er lige præcis rigtigt, ja.
Ja.
Det er jo der, vi havde en aftale, ja. Og derfor så... Der finder man så ud af, at det er virkelig noget galt med knoglen, fordi han får faktisk besked samme dag, og han vælger faktisk at kontakte mig samme dag af lægen, for at sige, at det er altså noget galt, Susanne. Det ser ud til, det er dig, der har ret, og ikke os. Så starter jeg så op igen med, altså det er så noget, vi skal til at undersøge noget mere i, og vi får kontaktet patienterstatningen, og alle de der ting, som det nu man skal, når det har noget med skade at gøre. Også fordi, at det er... De kunne fortælle mig, at det er en hormonel skade, og når det er en hormonel skade, så er det noget med binjobarkhormon at gøre. Og det kan man få af, selvfølgelig alt kan du ikke gå hen og binjobarkhormon, men det er nogle visse skader, du kan. Men vi når faktisk kun dertil, og så sker det igen, at jeg får, dengang får jeg så voldsomt et anfald. Jeg sidder som valgforordnet til EU-valget her sidste år, og pludselig med et, så skriger jeg, og det er mange år siden, det har været så slemt. Jeg må hjem, og jeg må ligge, og næsten ingen kan røre mig, ingen kan gå forbi mig, bare gør det ondt. Der kommer jeg sådan ned og får lavet en CT-scanning, og der kan man så se, der er virkelig noget galt. Og derefter så går det rigtig hurtigt, så kommer jeg til Odense. Og Odense vælger at lave en biopsi og en prøve, og ind og se knoglen for at se, hvordan det ser ud. Og der kan de så sige, at mit knoglemarv, det er simpelthen rigtig dødt mange, mange steder. Det er ikke kun punktvis. Det er i større, altså det er i 10 cm. Man kan gå ind og se, at der lever de simpelthen ikke mere. Og den læge som...
Og det var lige der nu, hvis den opmærksomme lytter har opdaget, at altså i februar måned, det er vi faktisk et år tilbage. Vi er tilbage i 2019.
Vi er tilbage i 2000.
Men så er det der i 2000, og efter det, du får det der i februar, hvor du må sende afbud, og du får udtaget en prøve af din knoglemarv.
Ja, det er i juni 19, jeg får det lavet. Udtaget en prøve.
Ja.
Og da vi så skal have svaret på den, den læge, vi sidder for, den kvindelige læge, mig og jeg har min søn Anders med, vi sidder for. Altså, hun får en hel klump i halsen. Hun kan snart ikke få det sagt, for hun har aldrig set noget i lignende. Og hun kan simpelthen ikke sige, hvad min fremtid er. Hun ved ikke, hvad der skal ske, og hun kan ikke finde nogen løsning på det, fordi at det har hun ikke set. Og om noget, det kan stoppe det, det kan hun heller ikke sige.
Og du kom faktisk hjem med den besked om, at efter ganske kort tid, så ville du ikke kunne være i stand til at gå og være i dit hus, eller gå op og ned og
trappe. Det ville man ikke kunne vide.
Nej.
Som hun sagde, det ville kunne gå længe,
ja.
Men det ville også kunne gå hurtigt. Det kom an på, hvor hurtigt det ville gå.
Ja.
Som hun sagde, hvis du ikke får et anfald de næste 10 år, så sker det jo ikke noget. Men hvis du bliver ved med at få de anfald, som du gør nu, så kommer det til at gå stærkt.
Ja.
Og det er sådan set, der vælger de så bagefter at se, men det kan være, at dem, som har med forskellige vitaminagtige og sådan noget at gøre. Der vælger hun så også at sende mig over. Og der møder jeg så en professor. Og jeg skal lige love for, at det kan godt være, at han er professor, Men i mine øjne, så var det totalt fatalt, vores møde. For det første, så vil han slet ikke se på, hvad det er lavet. Han vil kun høre min historie. For det første, jeg har virkelig ikke overskud til, at jeg skal betale 15 år tilbage. En anden ting er, det ligger specifikke undersøgelser. Det ligger specifikke at sige, det der, det kan du se på et røntgen. Det der, den prøve viser sådan og sådan. Og det er jo det, jeg vil have ham til at se på. Og jeg tager ham i så mange fejl, at jeg simpelthen tænker, at jeg har mistet alt for ham på det tidspunkt. Altså, jeg har, det er lige før, jeg har svært ved at tale pænt til ham. Og han foreslår mig så til sidst at sige, jamen han foreslår dig, at vi kan give mig, man kan få noget i drop, som man kan få 3 gange i sit liv, og det er mod knogleskørhed. Det vil han forestå. Det siger jeg så nej til, kategorisk, lige på stedet. Det er slet ikke engang noget, jeg vil tænke over, fordi jeg har ikke knogleskørhed, og jeg kender godt den der, som man kan give. Og jeg siger ikke, man ikke skal tage imod den, men du skal i hvert fald som minimum have knogleskørhed for at tage imod den, fordi den har jo også bivirkninger. Alt, hvad vi får ind, har jo bivirkninger, så man skal også vurdere det med sig selv. Og det er så der, jeg synes, at jeg synes, jeg har skræk for sygehusvæsen. For hvis man ikke er sådan en lille skrab kælling, som jeg er, så er det ikke alt det for sagt fra. Og det får virkelig fortale. Det har jo fortalt for mange, ikke? Nu kan man så sige, jeg er et eller andet sted, ja, i går sådan, det kan være glad for, det er mig, fordi jeg er simpelthen så psykisk stærk, at jeg ikke sådan lige, og, men havde det været en, det var svag, de ville gå i total ned. Ja. Så et eller andet sted, så kan man sige på den måde, så er det jo godt, det er mig. Fordi at, jeg kan måske takle det på en vis vis, ikke? Og jeg kan bruge det til noget, jeg kan hjælpe andre, jeg kan fortælle om vores sygehusvæsen, jeg kan fortælle om vores systemer, som jeg simpelthen har lært så meget indenfra.
Ja, og så må man jo sige, Susanne, du har en fantastisk læge, din praktiserende læge.
Altså jeg har simpelthen en rigtig dejlig læge, og ham er jeg bare rigtig glad for. For det første, vi kan tale om alt, og jeg kan sige nøjagtigt til ham, som jeg vil. Også uden han bliver irriteret eller sur eller noget, fordi han forstår mig godt. Og han er heller ikke, altså, han er heller ikke bare bundet på, at alt skal være, som det skal være. Altså, vi kan altid tale om tingene. Og så en ting. Han kan erkende sin fejl.
Ja, fordi når du siger med at lære, spørgsmålet er jo selv, så du kan fortælle om, det er jo spørgsmålet om, hvad andre de lærer af det.
Ja, og det altså, også som han siger, det der med, at han ikke lyttede efter mig i alle de år, også med det binjobakumon, han siger, det har han jo lært vanvittigt meget af, ja. Ikke? At det skal man også, som han siger, at det er, han er glad for, at jeg har fået den sejr i gåseøjne, ikke også? At det var jo mig, det her ret. Men han er også ked af, som han siger, han ikke har været med til at stoppe tingene. Og som han siger, fremover, det vil han sørge for, at han er med i alt, så det ikke sker flere fejl. Og han synes også, det er fint, jeg siger nej til ting, og så kan vi snakke om dem og undersøge dem inden, ja. Sådan at jeg ikke bare gør noget. Og han siger, han forstår mig godt.
Du oplevede jo også, hvordan, jeg ved ikke, om det var den sidste gang, hvor du fik rigtig voldsomt binjøbarkomon, hvor du var så syg, og du kunne være nogle steder, og du havde, altså det var frygteligt også.
Det var fordi, at der var han ikke på job, og så, eller var han ikke på arbejde der, og så var jeg nødt til ind til en anden læge, og den læge sagde, at jeg skulle på binjøbarkomon med det samme, fordi når du under, at du ikke ilter blodet så meget, så skal du under det. Og jeg tog det så i få dage, så kom han tilbage igen, min læge, og jeg fik en snak med ham, og han sagde så bare, at han var simpelthen nødt til at skrive ind nu, at ingen måtte give mig binjøbarkomon.
Ja, fordi du ville jo ikke have det.
Nej.
Du havde jo sagt fra.
Jeg havde jo sagt fra, og også, som han siger, du kan ikke tåle det mere. Det er ikke et spørgsmål om, at det er, du kan ikke tåle det. Hvis du skal have binjøbarkomon, så er det fordi, det er med livet om at gøre kun. Hvis det er sådan noget her, og du er jo ikke bange, men det er jo så forskellen også, som han siger, i forhold til andre patienter. Når jeg bliver syg, jeg bliver ikke bange. Og det er det, han siger, det er nok et af de største problemer også ved mennesker, ikke? Og det er, når de bliver syge, så går de hen og bliver bange. Men det gør jeg jo ikke. Og det er derfor, at det er ingen grund til at give mig noget medicin, før at selvfølgelig er jeg godt klar, at de har en pligt til, at jeg skal overleve det. Det er jeg godt klar, men det var ikke der, vi var, vel?
Nej. Så det vil sige, hvordan har du, når man snakker om, at det her, det er videnskabeligt bevist?
Altså, alt det, der er videnskabeligt bevist, jamen det er fint nok, det er det, de kan snakke, som de vil. Men det er altså en ting, videnskaben ikke, i hvert fald ikke ved. De ved ikke alt. Og det kommer de aldrig nogensinde til. Også fordi, at du kan ikke tage to mennesker, der er lige den. Så du kan godt sige en overall, hvordan er det for alle mennesker? Ja, men derfor er det ikke sikkert, det er for specifikt den ene. Og vi reagerer forskelligt, og det er ikke, altså, ja, det er fint nok med deres videnskab,
ja.
Men det er bare ikke alt, du kan putte ind i en videnskab.
Gennem år, der har jeg undret med, hvor mange gange du har kørt til Odense, uden at have fået besked om, at din undersøgelse, eller din samtale, eller behandling er aflyst, og bevisligt ikke har givet besked. Hospitalet, de klager jo som regel laver af patienter, der udebliver. Men
det er simpelthen sådan, at nu har jeg jo gået i Odense i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og jeg vil love dig for, ja, det, man hører ikke andet end, ja, men patienterne, de udebliver, de giver ikke besked, de gør ikke ditten og datten. Men ved du hvad, de glemmer i hvert fald deres egen ting i det her. Fordi hvis det er noget, de ikke gør, så er det både at give besked eller aflyse. Fordi jeg er virkelig kørt til Odense så mange gange, hvor der er både tiden er aflyst, og de mener, de har givet mig besked. Hvad der aldrig nogensinde er sket. Jeg har også oplevet flere gange, hvor det er, jeg har fået, hvor det er, at de mener, jeg har en tid, som jeg aldrig nogensinde hverken har fået noget videre om, eller andet, hvor jeg får tid. Du er udbleven fra hvad? Jamen, du havde en tid. Det kræver, at de fortæller mig, at jeg har tiden, for ellers så kan jeg jo ligesom ikke komme. Så jeg vil sige, det der med, altså inden de begynder at klage for meget over patienterne, så synes jeg, de skulle tage at få styr på deres eget.
Ja.
Det er immer væk for mig, har jeg 111 kilometer hver vej til Odense. Så det er ikke bare et lille stykke at køre derover forgæves. Og det synes jeg også godt. Nogle gange så synes jeg også lidt, de tager pis på patienterne. Fordi at det er som om vores tid, den er ikke lige så vigtig som deres.
Plus at når man er syg og har det dårligt.
Lige præcis. Det er en lang tur, når man ikke har det godt.
Ja. Ja. Så vi kommer jo altså her lidt til at undgå at snakke om patient, ombudsmand og hvad hedder det, patientforsikring.
Ja. Patienterstatning.
Ja.
Jamen altså, det ligger sådan, så når det er, at du har fået, når det er sket nogle fejl på sygehus, så skal du indgive det til patientombudsmanden, og du indgiver det til patienterstatningen. Og i kraft af, at det er en fejl med alt det her binyrebarkhormon, og alle de der ting, jeg har fået, altså alle de der, jeg har jo fået mange sygdomme af binyrebarkhormon, det skal jo indgives. Og det skal også indgives som en erstatning, fordi det har jo også gjort, at jeg har jo ikke det arbejdsliv der. Jeg kan ikke tjene de samme penge, som jeg kunne, hvis jeg var rask og havde på arbejdsmarkedet. Og derfor så er det jo også store konsekvenser for hele mit liv og for hele min økonomi, ikke også? Så jo, alt hvad der er, at det er kommet, det sender ind til patienterstatning. Men det er en hård nød at arbejde med, fordi de har de bedste læge, de har de bedste jurister. Det skal man slet ikke være i tvivl om, og hvis de kan fuldstændig knuse en, så gør de det. De er jo godt klar over, at den lille patient, der står derude og syg, og som efterhånden har mistet alt, fordi at indkomsten også svigter, de er jo så let som ingenting at knuse. Og at få medhold der, ja, det, jeg tror, det er snart nemmere at vinde i lotto. Men jeg har så, og man kan sige, med alt, selvom jeg har kunne bevise mange af tingene, så det eneste, jeg har fået lige nu, det er for min diabetes. Og så har jeg fået for noget svige smerte. Men altså, min sag, den er jo ikke lukket, og den kører stadig, fordi det bliver jo ved med at komme nye ting i den. Og derfor så kan man så sige, at det er jo ikke en sag, der er lukket, så jeg kan jo heller ikke sige, at den er helt lukket. Men jeg kan sige dig, jeg har haft rigtig, rigtig svært ved det, og jeg har også haft advokater indover, som også siger, at det er så svært. Det er så svært. Men jeg synes bare, når vi er ude i ting, som kan bevises, og jeg ikke får for det, så skal det frem i lyset.
Ja, og du er desværre den eneste.
Ja, jeg er desværre langt, langt, desværre langt fra den eneste.
Ja.
Det hører vi om dagligt.
Du har en historie med, du fik et stof, som gør noget ved din hjerne.
Det var, at jeg på et tidspunkt, fordi jeg har fået så meget binyrebarkhormon, så ens immunforsvar, det bliver fuldstændig dumpet i bund. Så det vil sige, at jeg manglede en hel masse i mit blod. Så vælger de at sige, men vi vil gerne give dig noget, der hedder immunoglobulin. De gav det mig bare forkert. Det må aldrig nogensinde gives per drop eller vindfløje. Det må der aldrig nogensinde gives. Det skal gives ind i skinnet. Fordi ellers så er det åbenbart et eller andet. Men det gjorde de forkert. Så jeg bliver voldsom, voldsom, voldsom syg af det. Jeg kan indsætte rinde. Jeg får så voldsom hovedpine, at jeg... Det hele slår kig, jeg kaster op over alt, og min Anders er det på det tidspunkt 15 år, og står alene med mig sammen med sin lillebror. om at skynde sig og få fat på noget hjælp. Jeg render det ikke, men det er et eller andet med i hvert fald, at han siger, at han ringer til lægevagten, og lægevagten vil have, at han skal komme med mig selv, og han er 15 år og har jo ikke kørekort, og det ender så åbenbart med, at det kommer en ambulance efter mig. Men det får så store konsekvenser for mig, at i dag, jeg kan slet ikke skrive på samme måde mere, kan ikke læse på samme måde mere, jeg har svært ved at huske, og så videre. Men det, så har jeg været ved en neurolog, jeg har været ved en neuropsykolog, og jeg har været ved en psykiater. Neuropsykologen, hun har lavet rigtig mange tester af mig, som kunne bevise, hvordan og hvorledes det fungerer for mig i dag, i forhold til mit uddannelsesniveau, som ikke er så lavt. Og så har jeg været en psykiater, og psykiateren, han kunne sige, at patienten menes at være helt normal. Det vil sige, at jeg har hverken tendens til psykisk sygdom eller depressioner. Så det kunne de ikke give som undskyldninger. Alligevel så vælger patienterstatningen at sige, at det måtte være psykisk. Og så lukker de sagen der, og det har de lov til.
Og det var, og man kunne faktisk se jo dine pandelapper.
Ja, at, og min frontlapper.
Og dine frontlapper, at der var problemer.
Ja.
Så de lukker bare?
Ja. Så den sag er lukket. Jeg kan ikke gøre mere ved den.
Nej. Alt har en konsekvens. Men blodprøver, den viser nu, at en ny sygdom, som sandsynligvis er opstået på grund af binyrebarkhormon. Det er noget af det nye, du skal i gang med.
Altså det nye, jeg skal til at i gang med nu her, det er, at det ligger sådan til, at der var til sidst i Odense, der har de taget nogle forskellige blodprøver. Og den ene blodprøve, den viste faktisk noget, som vi ikke havde regnet med. Det var, at det er en form for en slags gigtsygdom, som måske ligger der, hvad det er for en, om det er en bindevævssygdom, eller hvad det er for noget, det ved vi ikke endnu. Men det er noget af det nye, vi skal til at finde ud af, og derfor så skal jeg til Aarhus nu her.
Du har faktisk nægtet at komme til Odense.
Jeg har nægtet at komme til Odense.
For du har, ja.
Jeg vil ikke til Odense mere. Jeg vil ikke til Odense mere. Jeg har ikke. Det duer ikke mig og Odense med, at vi er færdige med hinanden. Vi har haft det ud af hinanden, vi skulle. Og derfor så er nu, skal jeg til Aarhus her den 8. September. Og der skal vi så se, hvad det er. Det skal vi både ind og se på det med knoglerne samtidig, og se alle de, om det ikke er forbindelser med det hele, for at se, om det vi kan finde en forbindelse. Mm. Det er dermed ikke sagt, at det kan gøres noget ved tingene. Men om vi kan finde en forbindelse, så skal vi selvfølgelig have fundet ud af, hvad det nye er. Men når vi har fundet ud af det, så det skal vi nok gå det hele. Det tror jeg på.
Ja, fordi så tænker jeg jo, hvordan holde mod op og tro over fremtid?
Altså, hvis det er, jeg først mister troen på fremtiden og håbet, så kan jeg jo lige så godt lade være med at leve. Så selvfølgelig tror jeg på det, og jeg tænker på, at det her, det er noget, vi skal have overstået. Det er ligesom en lille bump på vejen igen. Og når vi så har det, så skal det nok gå det hele igen.
Mm.
Og ved du hvad? Efter jeg kom alt ud af det binyrebarkhormon, så har jeg jo fået et vidunderligt liv. Jeg er jo vågen hver dag nu, ikke? Og jeg er ude at gå og kan lave lidt ting igen. Og selvfølgelig vil jeg aldrig blive, som jeg var før. Men jeg har jo fået så mange gode ting. Og så har jeg simpelthen besluttet mig for, at hver morgen, når jeg ser mig i spejlet, så siger jeg, Susanne, du vil være glad i dag.
Yeah.
Og det kan, tro det eller ej, men det kan faktisk hjælpe en.
Yeah. Ja.
Og det er faktisk også mit råd til andre. Prøv at sige det til jer selv. Selv når det ser værst ud, sig til jer selv, nu vil jeg være glad i dag.
Ja.
Og jeg kan heller ikke ligesom alle andre, nogen siger, hvordan kan du lukke tankerne ud? Det kan jeg heller ikke. Jeg er et menneske ligesom alle andre er.
Ja.
Og det er jeg heller ikke specielt god til. Men jeg kan formå at sige til mig selv, jeg vil ikke ødelægge mit liv, fordi sygdommen den styrer så meget. Hvis den også kunne styre mit sind og mit humør, vil hvad var det tilbage så? Ja. Og det tog jeg en beslutning. Jeg vil være glad.
Ja.
Og glade mennesker oplever glade ting.
Ja. Hvad har du lært af hele processen? Du er jo stadigvæk et uger, eller er midt i, men hvad har du lært indtil nu?
Altså det, jeg har lært, det jeg nok mest har lært af alt det her, det er, hvordan hele vores velfærdssystem, det kører. Og tro mig, vi betaler i dyrdomme til det. Og vi tror det alle sammen.
Yes.
Ja, ja. Og hvordan det hele fungerer, ikke?
Mm.
Men det er simpelthen på vejen til kollaps. Altså, det fungerer ikke særlig godt. Og det er simpelthen, det den ene gør, ved ikke, den anden gør. Og jeg skal ikke kunne sige, om det er sygehusets, eller om det er politikernes skyld, eller hvis skyld det er. Men jeg kan i hvert fald sige, at det skal gøres noget alvorligt ved vores system. Fordi sådan som det kører nu her, det er ikke godt for nogen. Altså, og det er heller ikke godt for dem, der arbejder der.
Nej.
Fordi, altså det er jo også noget, nu har været indlagt meget, ikke? Jeg har jo også godt kunne se, hvordan det fungerer, ikke? Altså, jeg har virkelig lært meget om vores system, at vores gode velfærdssystem Danmark, det er måske ikke så godt velfærdssystem Danmark, som vi alle sammen går og tror, men det finder man ud af, når man bliver syg, desværre. Ja.
Så jeg indledte jo også med at sige, at du er god til at tage ansvar for dit eget, og det gør du, det ser jeg jo, du gør ved at tænke over tingene, og også tage hånd om det, du nu overhovedet kan.
Altså det, som jeg simpelthen selv kan og gør, det gør jeg. Også fordi jeg synes også som menneske, det har du også, du har dit eget liv, og du har også pligt til at tage ansvar for dig selv. Du kan ikke forvente, at alle andre skal tage ansvar for dig. Og den opgave skal man prøve at lære sig selv at blive voksen. Jeg siger ikke, alle kan det, og vi har alle sammen forskellige udfordringer. Men for mig har det været vigtigt at tage ansvar for mig selv.
Hvad kunne du ønske for fremtiden?
Jeg kunne godt ønske for fremtiden, at vi fik mere styr på det her, og så kunne jeg virkelig, for alle mennesker i hele Danmark, kunne jeg ønske, at vi fik et bedre sundhedsvæsen.
Ja. Vi er bare mennesker, og det er mennesker.
Ja.
Ja.
Men det her jo, det er jo flere ting i det. Ja. Fordi at alle dem, som arbejder i sundhedsvæsenet, de gør det jo, fordi de har et godt hjerte. Det skal vi ikke være i tvivl om.
Nej.
Det er ikke nogen, der er ude, der arbejder for ikke at... Fordi at de vil være onde mennesker. De har valgt det job. De har valgt enten at blive læge, sygeplejerske eller social og sundhed. Eller hvad det nu? Hvad en ting, der er der? De har valgt det af, at de godt kan lide at arbejde med mennesker, og at de vil mennesker det bedste. Og det synes jeg, vi alle sammen skal huske på. At det er jo ikke... Det er jo mennesker, der gør det for at hjælpe andre mennesker.
Hvad vil du gerne, at lytter skal have ud af at høre den her udsendelse?
Jeg vil gerne have, at lytterne de får det ud af det, at det nytter noget at stille spørgsmål. Det nytter noget at ikke bare gøre, hvad de siger. Det nytter noget at undersøge det. Det nytter noget at være positiv. Det nytter noget at tage ansvar for sig selv. Og det nytter noget alt i alt at være glad. For ved du hvad, er du glad, så kan du overvinde alt. Det er det, jeg har lært af det, og det vil jeg så gerne brede ud til andre. Også at så husk en ting også, som jeg synes er vigtigt. Husk at spørge om hjælp. Det har jeg været mega dårligt til. Men husk altid, det er mennesker, du er, der gerne vil hjælpe dig. Tag imod den hjælp, du kan få.
Ja. Ja.
Også fra andre mennesker. Det behøver ikke at være fra kommunen eller andre steder. Men det er så mange mennesker, der godt vil hjælpe dig. Tag imod det.
Det var en god afslutningsreplik, Susanne. Jeg tror, jeg vil slutte her nu med at sige tusind tak for din deltagelse. Med mindre du har noget, du brænder af dig for.
Altså, jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte være med, og at jeg kunne få lov at fortælle min historie, og jeg håber, at den måske vil kunne hjælpe andre i deres fremtid, og selvom det måske ikke er med det samme, så er det nogle overordnede ting, som de måske kan bruge. Så jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte deltage.
Tak for i dag.